First Who คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่718แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาฟัง Executive Book Club ใน Clubhouse เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็พูดคุยกันถึงหนังสือชื่อ Principles นะครับว่าหนังสือมันเป็นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ดิสคัสกันนะฮะหลังจากนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มีเขาเรียกว่า Application Clubhouse นะฮะแปมทัดครึ่งเนี่ยก็จะมี3 session นะครับที่จะอยู่ใน Clubhouse นะฮะวันเสาร์นะครับเราจะพูดคุยกับผู้บริหารนะครับกันใน Clubhouse นะครับไลฟ์ใน Clubhouse แล้วก็ใน Facebook และ YouTube ไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้ก็วันเสาร์นะครับในวันอังคารนะฮะจะมีพูดคุยสภาชานมครับในท็อปิกแบบสบายๆนะครับพูดคุยกันนะครับก็มีพี่เอพี่แท็บมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสครับจะเป็นเซสชั่น Executive Book Club ครับที่ผมจะเลือกหนังสือในตำนานในการบริหารงานมาเล่าแล้วก็มีพี่ๆนะครับมาร่วมดิสคัสสนทนากันนะครับก็เป็น3เซสชั่นที่คิดว่าทำพอไหวนะฮะยังมีแรงดูว่าจะมีแรงทำไปถึงเมื่อไหร่นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก็เข้ามาฟังกันได้ใน Clubhouse นะครับของวันที่เขาเรียกว่าของวันที่ของ3เซสชั่นนะครับโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมจะโฟกัสที่สุดผมบอกเรื่องเดิมนะคือพอดแคสต์นะครับกับ Facebook พอดแคสต์เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งส่วนตัวมากเลยนะครับเพราะเข้ากับไลฟ์สไตล์มากในการเล่าเรื่องอะไรสั้นๆนะครับแล้วก็เปิดหนังสือเล่าไปนะแชร์ประสบการณ์อะไรไปคนที่ชอบอะไรที่มันดิฟๆนะครับออนดีแมนแบบนี้ก็อยู่ในพอดแคสต์เนี่ยนะฮะคอนเทนต์ดีที่สุดแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มนะฮะก็อยู่ด้วยกันในพอดแคสต์นี่แหละนะครับอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังก่อนอันนี้ก่อนที่เล่าหนังสือผมบอกอย่างนี้เลยครับหลายๆคนบอกว่าใช้เวลากับ Clubhouse เยอะผมต้องบอกว่าผมใช้เวลากับ Clubhouse เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเข้าไปทำคอนเทนต์ในนั้นนะแต่ว่าถามว่าเอาเวลาไปฟังใน Clubhouse เยอะไหมต้องบอกว่าไม่เยอะเลยนะครับจริงๆผมยังชอบอ่านหนังสืออยู่นะครับที่มันเป็นเล่มๆที่มันดิฟๆหน่อยเพื่อทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องก่อนที่จะมาเล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่านิสัยแบบนี้ยังอยู่ก็จะนำมาเล่าให้ฟัง First Hand ใน Podcast ของแบบทัดครึ่งก่อนเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตอ่านบางส่วนของหนังสือ Beyond Entrepreneurship อันนี้ให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ผมคิดว่ามันเป็น Hidden Gems มากเพราะว่าคนที่เขียนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีคอนเซปต์หลายอันที่ผมเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันมาจากเล่มนี้เหรอนะครับนึกว่าแบบโอ้โหพวก Steve Jobs นึกว่าพวกแบบใครอะ Reed Hastings ของ Netflix อะเขาคิดเองขึ้นมาเอามาเขียนหนังสือจริงๆมาจากเล่มนี้หมดเลยฮะมีนึงผมชอบมากครับขออนุญาตอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าwe live in what culture ครับพวกเราเนี่ยอยู่ใน culture ที่เป็นชอบถามว่าอะไรนะครับเช่น we ask political candidates ครับ what are you going to do about education นะคุณจะทำอะไรอ่ะบอกมาสินะครับเราบอกว่าเราชอบถามคุณทำอะไรบอกมาสิเราก็ใช้เวลาดีเบตตรงนั้นเยอะนะครับ we ask aspiring entrepreneur what's your great ideas ครับเราถามหาคนครับเรามีคนมาบอกอยากจะทำเป็นผู้ประกอบการเราจะถามแล้วไอเดียคุณคืออะไรล่ะบอกมาสิอะไรแบบนี้We ask young people นะฮะ what career will you choose โตขึ้นอยากเป็นอะไรนะ We ask mentors นะครับ We ask เราถามคุณครูนะครับผู้ปรึกษาเราว่า what job should I take นะเราต้องทำงานผมทำงานอะไรดีช่วยบอกหน่อยนะครับ We ask what should we do to solve a pressing problem ครับเราถามครับว่าเราต้องทำยังไงนะครับที่จะแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอ้คำถามพวกนี้ไม่ดีนะครับแต่มันเป็นคำถามที่อาจจะเป็นรองลงมาครับไม่ใช่คำถามที่ดีที่สุดครับคำถามแรกสำคัญคือ who ครับใครที่เป็นคนทำสิ่งนั้นครับเขาบอก put a right who in charge of foreign policy you get a good policy choose a right who for your founding team you're more likely to come up with the good ideas and make them work come upon a right who to be mentored by and you're more likely make a good career choiceFind a right who to work for, you're more likely have a great job experience. Identify the right who to own a problem, and you're more likely get better solutions than if you try to solve the problem yourself. โดยสรุปครับก็คือว่าหลายๆครั้งเราชอบถามหาให้คน solve problem ให้เราให้เขาคิดนู่นนี่นั่นให้เราให้เขาทำนู่นทำนี่ให้นั่นตอบคำถามเราว่า what ตอบฉันมาคุณจะทำอะไรแต่หลายๆครั้งเนี่ย คุณต้องบอกคุณต้องคิดก่อนว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ถูกต้องหรือเปล่าและใช่หรือเปล่าและถ้าเกิดคนคนนั้นใช่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะสักเซสครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะทำงานออกมาได้ดีครับถ้าเกิดคนมันใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นคอนเซปต์เดียวกับที่เราเคยคุยกันมาตลอดครับว่าการที่คุณจะให้ freedom กับ responsibility ของคนนะครับที่บอก Netflix ให้ freedom คนเยอะมาก Google อะไรเงี้ยเขาโฟกัสกับ hiring process มากครับย้ำอีกทีหนึ่ง high slow ครับคือระวังให้ดีในการเลือกคนที่คุณคิดว่าคนมันเหมือนเครื่องจักรเอาเข้าไปแล้วก็เอา process มาจับนู่นนี่นั่นองค์กรใหญ่เมืองไทยเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับไม่เห็นคนเป็นคนนะเห็นคนเป็นเครื่องจักรแล้วก็เอา process มาจับ procedure governance ต่างๆ policy committee อะไรเต็มไปหมดคุณไม่เห็นคนเป็นคนนะเห็นคนทดแทนกันได้หมดใครๆก็ทดแทนกันได้ผมเคยฟังได้ยินคำนี้ใครๆก็โดนทดแทนได้ยุคนี้ไม่จริงนะครับยุคนี้ถ้าคุณเสียทาเลนต์คนหนึ่งไปที่เขาช่วยบริษัทคุณในหลายๆเรื่องที่มันยูนิคเนี่ยโอ้โหคุณพังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนทดแทนกันได้ครับเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของการที่คุณดูแลคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับยุคนี้เนี่ยไอ้เรื่อง process ต่างๆที่ปรึกษามาพูดเนี่ยมันเรื่องเก่าแล้วบาร์โปรเซสนะครับเอาซัมสลงสไลด์มาโปรเซสเต็มไปหมดเลยยุคนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการโมดิเวตคนดีให้อยู่ครับแล้วก็ไล่คนไม่ดีออกไปแล้วก็ปล่อยให้คนดีเนี่ยเขาได้ทำงานสร้างคัลเจอร์ให้เกิดขึ้นครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมว่ามันมีเทคนิคน่าสนใจเขาบอกว่ามันมีความคอนเซิร์นหนึ่งของบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่หน้าเขาบอกว่ามีคนแบบชื่นชมมากเขาบอกว่าI have too many great young leaders and I've got to give them really big things to do. Never underestimate the power of sustaining momentum ครับคีย์คืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณถ้าคุณมี young leader ที่เก่งๆเยอะมากเนี่ยนะปัญหาคุณจะมีเรื่องเดียวคือคุณต้องหาโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากๆให้เขาทำถ้าคนมันเป็นคนที่ใช่เนี่ยเขาจะกระหายที่จะทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ครับหน้าที่คุณคือ push battery ตัวเองให้มีวิชั่นที่ใหญ่กว่าปัจจุบันให้ได้ให้คนพวกนี้เขาได้ทำอะไรที่ใหญ่นะหนังสือไม่เขียนว่า Do you have too many great young and talented leaders? Too many ambitious and capable driven people? If you create this problem for your company, you'll be forced to go for the next big dream. Otherwise, the best ones will go find something else to do. มีหลายบริษัทมากเลยนะครับที่อาจจะได้คนเก่งเข้ามาแล้วนะฮะมีปัญหาแบบนี้ครับคือคนเก่งในองค์กรน้องๆรุ่นใหม่ๆอยากจะทำอันนั้นอยากจะทำอันนี้นะฮะนั่นคือปัญหาครับมีองค์กรที่ส่วนใหญ่จะเลือกคือบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะทำอันนี้ก่อนนะองค์กรเป้าเราเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะน้องๆเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากทำมันเล็กไปอ่ะมันดูไม่เขาไม่ได้อยากทำอ่ะมันดูแบบ traditional เขาก็ออกครับแต่ผู้บริหารอีกแบบนึงก็คือเฮ้ยไฟเว้ยอะไรที่มันเราเคยทำไม่ได้เราจะทำให้ได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันใหญ่เราจะ challenge ตัวเองแล้วก็เอาโปรเจกต์เหล่านี้ให้น้องเขาได้ทำให้ young leaders ได้ทำคิดอะไรที่ใหญ่กว่าองค์กรปัจจุบันคิดไปข้างหน้าไกลๆอันนี้คือหน้าที่ CEO ยุคปัจจุบันครับคือมีวิชั่นที่ไกลกว่าคนอื่นครับแล้วเมื่อคุณมีวิชั่นที่ไกลกว่าคนอื่นเด็กๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เขาทำอ่ะมันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็จะตั้งใจทำ motivate นะครับ young leaders talent เนี่ยต้องการแก้ปัญหาที่ใหญ่มากๆนะครับเช่นเดียวกันครับเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดครับหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากครับ Financial incentive don't cause companies to achieve greatness ครับ For the simple reason you cannot turn the wrong people into the right people with money ครับโอ้โหคมมากคือแน่นอนครับเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องเงินไม่สามารถถ้าคุณให้เงินเดือนเยอะแต่มันเงินไม่สามารถจะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอมพานีที่ดีมากๆได้ครับเพราะว่าสุดท้ายคุณต้อง motivate คนให้คิดใหญ่แล้วก็หางานใหญ่ๆให้เขาทำนะเช่นเดียวกันครับก็คือคุณไม่สามารถเอาเงินเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้ครับเขาแค่อยู่กับคุณแค่นั้นเองแต่ถ้าคนมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินสำคัญประมาณหนึ่งแต่เงินไม่สามารถเปลี่ยนคนให้มีวิชั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยวันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังเยอะหน่อยเพราะว่าผมว่ามันคมคายนะครับแล้วก็จิมคอลลินส์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้กับบิลลาเซียเนี่ยคลาสสิกมากนะครับจิมคอลลินส์นี่เป็นใครอ่าน Built to Last Good to Great เนี่ยต้องอ่านเล่มนี้เลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจิมคอลลินส์จะเป็นเด็กไปเลยครับเมื่ออยู่ต่อหน้าอาจารย์ของเขาคือบิลลาเซียเนี่ยมันมีเรื่องดีฟอยู่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมาค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแล้วกันใครที่สนใจเรื่องการบริหารงานได้ innovation เล่มนี้เป็นคัมภีร์เลยนะครับขอใหอยากให้แนะนำให้ซื้ออ่านเลยครับ BE Beyond Entrepreneurship 2.0 นะครับหนังสือที่ CEO Netflix บอกว่าช่วยชีวิตเขาไว้ ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast นะฮะใน Clubhouse นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็กวีวุฒินะครับ KAWEEWUT แล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ ahaf ครับ EAGHTHALF ครับแล้วพบกันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ